радиото, по което говорите вие.
Радио Казе.
Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно политическо предаване на Радио К2. Аз съм Илияна Бановска. Радио К2 продължава да вярва, че за да е успешна една нация, трябва да има идеали, закони, правосъдие, работеща икономика, малък и среден бизнес, свободни медии, гражданско общество, образована и здрава нация, конкурентна среда, политическа опозиция и да няма престъпност, корупция и злоупотреба с власт. С тези думи анонсирам темата, по която говорим от сутринта. Какви действия трябва да предприеме ГЕРБ, съдебната система и МВР след междинния доклад на Европейската комисия относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка? Казвам добър ден на госпожа Галина Тонева, заместник главен прокурор на Република България.
Добър ден на всички.
Госпожо Тонева, на 8-ми излезе междинния доклад на Европейската комисия относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка. Какъв е анализът ви на юрист? Защото вие, освен в момента, както сте заместник главен прокурор на Република България, сте и човек, който е бил и съдия, и сте дълго в системата с един безкрайно голям, сложен и интересен опит. Някой друг път бихме поговорили за това.
Благодаря ви много за това представяне. Преди всичко бих искала да кажа, че за съжаление не успях да слушам вашите събеседници и вероятно няма да бъда съвсем в крак с това, което те са казали.
Накратко ще ви кажа, всички са критични, които не представляват ГЕРБ.
Така. За мен е изключително странно това, което се случва тези дни след обявяването на доклада на Европейската комисия. Ще си кажа честно, имам усещането, че четем различни документи.
Добре.
Но така или иначе всеки има право на мнението си да го каже свободно и ясно и дано в крайна сметка от тези различни мнения да успеем да извлечем ценното, за да можем всички заедно да направим по-добрия доклад накрая. Защото мисля, че всички ще се съгласим, че една институция сама за себе си не може да направи нищо. Наша гледна точка, имам предвид от гледна точка на прокуратурата, мисля, че изразявам становището на по-голямата част от колегите си, смятам, че той е един доста добър доклад. Знам как ще прозвучи за всички останали, които имат...
Не, ако се аргументирате, ще прозвучи както трябва, давайте.
Да, разбира се, това мисля да направя. Действително, всеки един от докладите на Европейската комисия съдържа критична част, критична нотка, защото в противен случай не бихме имали механизъм за сътрудничество и проверка, нали така?
Така.
Може би щеше да бъде само за сътрудничество. В случая
ние... Или за похвали, да, просто.
Да, за похвали. Точно, да. Така. Това, което ние оценяваме като положително в този доклад, е факта, че експертите абсолютно коректно, обективно и принципно са отразили всичките действия и мерки, които ние в рамките на възможностите на отделната институция сме предприели. И ако четеме внимателно доклада, ще се види, че по отношение на прокуратурата на няколко, по-конкретно на две места, в частта реформа на съдебната власт, първата, и в частта борба с корупцията са отразени два абзаца. Всеки един от тях започваш с главният прокурор обяви инициативи. Главният прокурор предприе действия. Тоест, това означава, че по отношение на прокуратурата критика в този доклад, в онзи смисъл, който сме свикнали да търсиме, обективно няма. Констатирано е, че са предприети действия. Да, казва се, че те още трябва да покажат резултат и това е безспорно. Всяка една мярка, която се изпълнява, тя в някакъв по-късен момент ще доведе до своя резултат. И какво по-конкретно сме направили? Още от юли 2011 година, след като излезе предходният годишен доклад, който
беше политически,
няма да оспорваме, че беше освен политически, цялостен, беше изключително негативен, така много е. Тежък. Не оспорваме изобщо този факт. Това ни накара действително да се вземем в ръце, ако мога да кажа така най-общо и не юридически.
Поетически.
Така ние направихме точно това. Запретнахме ръкави, направихме един наш собствен документ, въведен със заповед на главния прокурор, който се нарича график на мерките, предприяти от прокуратурата за преодоляване на негативните констатации в доклада и изпълнение на препоръките на Европейската комисия. Той съдържа серия от мерки в различните направления, в които сме наблюдавани, проверявани, оценявани, и те касаят и организационните форми, и повишаването на квалификацията от гледна точка на подобряване на практиката съдебна, и от гледна точка на взаимодействието с останалите институции, с които така или иначе ние сме длъжни да работим, за да стигнем до крайните резултати. Именно заради това можем да прочетеме констатацията в доклада. След последния доклад на комисията, главният прокурор обяви инициативи. Например, организационни мерки, методологически насоки и софтуерни инструменти. Какво до този момент се е случило? Дори предсрочно, въпреки определените от нас самите срокове, доста предсрочно ние изпълнихме една от най-сложните, може би, препоръки. Това беше за радикална реформа на прокуратурата. Радикална реформа на прокуратурата, което е възможно да се случи без конституционна промяна, защото всички знаем къде е уредена съдебната власт, статути, правомощия и така нататък. И прокуратурата като част от съдебната власт не може сама себе си. Това, което може да направи...
Не може сама себе си, какво, извинявайте, загуби се звука? Не може сама
себе си да реформира така, в този смисъл, който възприемат всички граждани, т.е. с законодателни промени.
Така.
Това зависи изцяло от законодателната власт и мисля, че никой не го спорва. Другото, което можехме и предприехме действия да направим сами, това са организационните промени. Факт е, от вчера беше петък, от 10-ти, е въведена нова структурна организация на Върховната касационна прокуратура, която цели повишаване на специализацията на прокурорите на най-високата инстанция. Тоест, те самите да могат да съсредоточат усилията си в онези направления, които представляват и приоритет на европейската наказателна политика. Тези направления сме извлекли от договора за функциониране на Европейския съюз и стават основна приоритет на нашата дейност.
Как ще стане това, госпожо Тонева? Извинявайте, че я прекъсвам технически.
Да. Това става първо организационно, като в специализирани отдели започват да работят прокурори, които също ще минат тези форми на обучение в най-спешен порядък. А от там надолу по пирамидалната структура на прокуратурата се създават мрежи от специализирани прокурори в цялата страна. Тоест, в определена сфера на престъпната дейност, примерно...
Кажете ресорите, които сте извлекли от докладите. Това ще бъде вероятно организираната престъпност.
Приоритетите са тези, които са в членове.
Нека да ги кажем.
Да, това са... Започва с корупция, тежките икономически престъпления, посегателствата срещу фондовете на Европейския съюз, данъчни престъпления, митнически акцизен режим, производство на фалшиви валути, това е трафик на хора, това е трафик на наркотици, контрабанда, компютърни престъпления, посегателства срещу интелектуална собственост. Действително сложните икономически престъпления, които засягат и бюджета на Република България. И
нека да кажем,
не
че...
мога да бъда изчерпателна. Това са основни...
Които нека да кажем, че ни пречат да влезем в шенгенското пространство, освен всичко.
Да, включително и тях. Включително и тях, включително и незаконна миграция. Основно значение там има трафика на хората, mm-hmm. трафика на наркотици, миграцията, контрабандата и така нататък.
Така.
В крайна сметка, след тази реформа, която е факт, в смисъл, тя вече е структурирана, започва действително по-тясно специализираната работа на прокурорите, което да повиши техните качеството на тяхната работа.
Имам два въпроса, извинете, госпожо Тонева. Да. Първият въпрос. Кой, вие казвате, прокурорите ще се обучават? Кой и как ще ги обучава, първо? И второ, ще започне пирамидално надолу по съответните прокуратури, окръжни, градски и така нататък, да се образуват такива специализирани звена. Нали правилно съм ви разбрала?
Да.
Така.
Така.
Значи, кой и как ще ги обучава тия прокурори? Кой ще проверява качеството на обучението и в какъв срок това ще стане валидно за цялата страна?
Самото структуриране, мога да кажа, че почти предфинализиране. В смисъл, Върховната касационна прокуратура вече има новата си структура. Звената по пирамидата са изяснени на места, остава да се направят връзките между инстанциите. Това ще стане организационно сравнително бързо, не по-късно от края на месеца.
Mm-hmm.
Доколкото говорим за обучението, това е второто направление, което експертите изключително добросъвестно и с доста в нашите лични срещи и разговори доста окуражително приемат, това са изготвянето на съответните вътрешни наши актове, наречени методологии, които обхващат определените специфики на разследванията по оглед конкретната престъпност.
Ама откъде се взимат тия експерти? Аз не исках това да разбера. Кои ще са фигурите?
Точните имена на...
Не ме интересува точните имена. Откъде идват? От ВКП, от някакъв институт научен?
В момента
неправителствени организации. Откъде идват тия хора? Знаеш ти.
Методиките конкретните, които към момента са предфинализиране също като документи, се изготвят предимно от колеги от Върховна касационна прокуратура, да. Но казвам но, защото това е първият етап. Имаме обещания от наши партньори и чуждестранни експерти, това са от Германия, от Франция, от и от други държави, които и до сега са работили в България и са готови да продължат с нас, да направят експертен анализ на тези документи, които ние сме вече подготвили.
Така.
Тоест, ние не желаеме да си прикачваме етикетите на всезнаещи и всеможещи. Напротив, отворени сме и действително искаме да използваме най-добрите практики, които съществуват в Европа и в света включително. Обърнали сме се и към американски експерти, защото действително мога съвсем отговорно да кажа, че дори и една държава, колкото и да добре е организирана, колкото и да и е добра съдебната система, сама вече не може да се справя с престъпността. Тя става все по-транснационална, все по-организирана и все по-модерна.
Изключително.
Така, усилията за дружните са много важни не само вътрешно в страната, но и в международен план.
Изключително сте права, госпожо Тонева. Искам да попитам нещо прозаично, но то е немаловажно. Имате ли средства, които може да отделите от бюджета за организацията на тази сложна и, трябва да кажем, висококомпетентна би трябвало да стане структура?
Честно казано, ние сме доста ентусиазирани, говоря за ръководството на прокуратурата и в значителна степен се справяме с това, което може да ни отпусне държавата. Ние нямаме претенции да бъдем по-привилегировани, просто защото знаем какво е състоянието на
цялата. Не, дайте да не се правиме на скромни. Вие знаете.
Не се правиме на скромни.
Разбирам това ентусиазма и ние правим радио с ентусиазъм, но все пак трябва да има издръжка на това.
На този етап се стараем това, което можем да направим сами, да го правим в рамките на наличния бюджет. А доколкото са ни нужни средства за чуждестранните специалисти, вярвам, че като мотивираме необходимостта, ще ни бъдат отпуснати средства. Мисля, че те няма да бъдат много. Доколкото съм в течение, зная, че и министър Ковачева е предприяла една инициатива за една съвместна работна група на всички институции, която също ще включи чуждестранни експерти. Може би ще ползваме и тази опция да използваме тези чуждестранни експерти и ние за нашите нужди. А в същото време не съм забравила другите фактори, които споменахте, в това число гражданското общество. Аз искам да напомня, че ние от няколко месеца насам действително работим активно, за да ползваме и опита на неправителствените организации. Предстои ни втора сериозна среща, която надявам се да можем да направим в срока, който си обещахме с тях, това беше края на февруари. Ако нещо по-успешно не ни попречи, но няма да стане по-късно от средата на март, предполагам, втората ни среща, на която по обещания на неправителствените организации, 10 на брой, с които имахме първа работна среща, обещаха да изработят критерии за оценка на дейността на прокуратурата от гледна точка на гражданското общество. Това би било другия поглед, който на нас също много ни е необходим, за да можем да видим действително къде се допускат грешки. Аз го казвам съвсем отговорно, защото както вие сама споменахте в началото, имам поглед към дейността на прокуратурата и от друг ъгъл. Така че винаги, когато се види от няколко страни, от различни гледни точки, картината е по-пълна, резултатите са по-добри.
Не само вие, знаете, че и главният прокурор, колкото и парадоксално да изглежда това от гледна точка на някои, заяви много твърдо в свои материали, които публикува и в печата, че обществото живее с усещане за липса на справедливост при съдопроизводството. И това е в пряка корелация с разговора с гражданското общество.
Разбира се, това е точно така. Самият главен прокурор е човек, който има поглед много ясен и категоричен от различни позиции. Той винаги е бил много отговорен и критичен към това, което сме допускали като неблагоприятен резултат, но все пак аз смятам, че тази крайна оценка за това, че няма справедливост, че нещо се куца и не се
случва. То не се поражда така, госпожо Тонева, от въздуха.
Не винаги е точно така в действителност. Мисля, че това усещане по-скоро се дължи на липсата на информация, за това, че хората не си говорят помежду си. От точно представителите на различните институции, на различните части от обществото не си общуват.
Добре, кажете ми това, което съобщи главният прокурор на 8-ми, когато дадохте брифинг по повод междинния доклад, за това, че във Върховна касационна прокуратура ще заработи спецзвено, което ще разследва престъпления, извършени от полицаи. То в каква конфигурация влиза? В тази, за която говорихме преди малко, или е отделно звено?
В същата структура. Това е отдела, който ще се занимава с корупция, ще се занимава с престъпления, извършени от магистрати, полицаи и други представители на силови институции. И ще има за задача. Това са две звена отделни в рамките на един отдел, които ще специализират именно в тази насок.
Целта е. Какви са две звена? Извинявайте, не ви разбрах. Едното ще занимава.
Едното касае корупцията, което включва
и полицай, и магистрат.
Да, известно като корупция във високите етажи на властта. За да може там тези дела, които се наричат така обществото, значим обществен интерес, те нямат, няма такъв правен термин.
Няма такъв право, да, такава квалификация.
Малко е странно по какъв критерий точно се определят тия дела, mm-hmm. но така или иначе те са факт, те се наблюдават и вътре в страната, и от международните експерти, за да може там да се фокусира вниманието, да се види къде куцат нещата. И много важен акцент в тази специализация е обстоятелството, че такъв тип дела вече също ще се разследват от специализирани екипи по образеца на тези, които разследват организираната престъпност. В смисъл ще се работи на екипен принцип по всяко конкретно дело, за да може по-цялостно да се обхване разследването и в по-кратки срокове, по активно да бъде постиган някакъв краен резултат.
Госпожо Тонева, в предишната ви битност на съдия, мисля, че в апелативния съд, вие по делото, ако си спомням точно, така наречения Бай Добри,
да.
Това ли беше делото, в което Бойко Борисов, като главен секретар, искаше да ви заведе в затвора, за да се произнасяте там? Това ли беше делото?
Да, имаше такъв момент.
Така, нека да напомня на нашите слушатели, и вие тогава отказахте да отидете в затвора и казахте, че правораздаването става в съдебната палата, който иска да дойде, но и без оръжие, доколкото си спомням.
Продължавам да считам, че това е така.
Така, правя това романтично, така на пръв поглед, но доста важно напомняне, за да ви попитам, да ви пренеса към критиките на доклада към Висшия съдебен съвет и предстоящите промени в Закона за съдебната власт. Не ми казвайте сега, че като прокурор вие нямате становище. Няма как да е така.
Напротив, това ще ях да следващия момент, който исках да подчертая, че някои от критичните бележки в доклада, които съществуват, ние не ги отричаме, ние казваме, че те просто не се отнасят до прокуратурата.
Okay.
Един от акцентите е именно към Висшия съдебен съвет, към избора на административни ръководители, на по-нататък в процедурата за избор на членове на новия следващия Висш съдебен съвет. Знаете, че такъв проблем възникна при избора на инспекторите в инспектората към Висшия съдебен съвет. Така че тази тема стои пред всички нас и тук искам веднага да заявя, че макар да не е критика пряко към прокуратурата, ние съвсем отговорно сме предприели инициативи в тази посок. И това е втората тема, която сме помолили нашите партньори от гражданското общество да обсъдим на следващата ни среща, ако се случи в близките дни. А така или иначе тя ще бъде, както ви казах, не по-късно от средата на март, надявам се, защото нямаме много време до избора на следващия Висш съдебен съвет. Темата, която сме помолили да обсъдим заедно, е именно на изработване на нови процедури за избор на членове на ВСС.
Нека да ви кажа нещо, което може би не знаете, но сега преди малко се каза в предаването. Института за модерна политика е внесъл предложение да се въведе механизъм на изслушване, обществено изслушване от неправителствени организации, медии и така нататък на кандидатите за важни позиции, например членове на Висшия съдебен съвет, магистрати, имат по-широко изискване и за комисии и така нататък. Вие в течение ли сте на това и бихте ли го подкрепили?
Точно на тази инициатива в случая не, но това е идеята да се събереме с представителите на тези организации, защото аз зная и за други, които имат подготвени проекти, да седнем, да ги обсъдим и да намерим най-доброто от всеки един от тях, за да направим действително една открита и процедура, която да ни даде предварително поглед към тези, които дори ще бъдат само номинирани все още, не избрани.
Точно на етап номинация говорим. Да.
Точно така, тази оценка да стане в достатъчно ранен момент, за да не се стигне въобще до избор на хора, които нямат място в такива органи. Така че бихме подкрепили всяка инициатива и всяка идея, но казвам, че ние сме също в основата на такава инициатива, просто защото, мислейки достатъчно отговорно, все пак ние сме институция, която избира собствена квота във Висшия съдебен съвет. Така или иначе съдебната власт избира половината членове на съвета, а от тази половина, макар и не точно чет,
нейната
половинка, но примерно с един член на съвета по-малко има прокуратурата от съдиите. Така че имаме огромното желание да бъдем този път образец за начина, по който ще бъдат избирани членовете на съвет. Аз поддържам много така близка връзка и с Съюза на съдиите, и с другите неправителствени организации. Зная, че имаме общо виждане, желаем това да се случи и ще бъдем достатъчно отговорни да го направим преди да дойде момента за да на самите избори.
Преди малко, госпожо Тонева, споменахте формулировката, която наистина не е правна квалификация, дела от особен обществен интерес. Много често обвиняват прокуратурата и тук се споменава и в този междинен доклад, че трябва да се така увеличи качеството на броя, т.е. и на произнасянията срещу организираната престъпност и делата от особен обществен интерес. И от тук започва прехвърлянето на горещия картоф. Прокуратурата не повдигна качествено обвинение и за това съда не се произнесе с присъда. Обаче логично и редно е да се върнем назад, за да кажем какви годни доказателства пък събра МВР и дознанието и предварителното разследване, за да се стигне до стабилни обвинения, повдигнати от прокуратурата. Как ще решите тази координация?
Така е, този проблем действително е много сериозен и той винаги става повод за някога взаимни обвинения, някога преминаващи дори в по-неприятни измерения, като почти на война между институциите, нещо, което не води до нищо.
Няма печеливши в тази война.
Да, и в тази ситуация, точно както го описахте, прокуратурата е като междучукли на ковалнята. Да. Така се случва, такава и е ролята в наказателния процес. Това, което принципно бихме могли да направим тук със собствени усилия, е предприятата предприятите действия именно за изработване на такъв тип методики, които да помагат и на прокурорите, а помагайки на тях, да помагат и на разследващите органи да повишат качеството, да повишат стандарта на доказване, който да се доближи до този, който изисква съда, за да може да постанови осъдителна присъда.
Аз ще ви кажа нещо, госпожо Тонева. Миналата седмица Бойко Борисов беше в ефира на К2, може би сте го и чели. Ако не сте го слушали, той призова Цветанов, министърът на вътрешните работи, и му каза, що не идеш там да попиташ съда, се изрази той най-общо, но може би имаше предвид и прокуратурата. Какви годни доказателства трябва да се събират, за да има ефективност на по-нататъчните фази на едно съдебни процеси и произнасяния? Значи, наистина двустранна е нуждата. И вие го разбирате и оттатък получавате също от самия министър-председател един позив да помогнете. Как ще стане технологично?
Така, той е изключително прав. Най-добре този, който упрекван, че не свършва добре работата, да потърси становище, да потърси мнение, да попита.
Да, ама ние веднага журналистите ще гракнем, ако не е ясна процедурата, и аз ще кажа, ето, отиде министър Цветанов и се сговори с главния прокурор и решиха там нещата.
Мога да ви кажа как ние подходихме, защото критиката за липсата на качествени доказателства естествено рефлектира в крайна сметка
върху вас,
защото да, този резултат става ясен след постановяване на присъдата от съда. Нашите действия са отново в няколко насоки, точно защото трябва да бъдем между чука и на ковалнята. Ние правим следното. От една страна, съвместно с ръководството на Върховния касационен съд, направихме едно работно съвещание, на което пожелахме, помолихме, да кажем най-простичко човешки, да намерим някаква форма, под която да разбереме действително какъв е проблема водят до крайните резултати. Разбира се, когато хората, защото институциите се управляват от хора и в тях работят хора, когато хората седнат и си говорят, нещата могат и да вървят добре. Намерихме...
Какъв ще бъде регламента на този разговор?
Работна среща между нас. Обсъдихме си проблемите. Какви са при нас, т.е. че ние искаме да знаем какво не достига още в начина, по който прокурора си внася обвинителния, както го защитава съда, както представя доказателствата. И срещнахме, разбира се, много така отговорно разбиране от ръководството на Върховния касационен съд, които предприеха техните действия в смисъл. Те започнаха анализ на съдебната си практика по определени видове престъпления, като идеята беше първо да започнат с анализ на делата с предмет организирана престъпност, т.е. тези срещу организирани престъпни групи. Когато техният анализ бъде завършен, той ще съдържа оценка по общия поглед на това какви системни грешки се правят. Дали само от прокуратурата, дали от разследващите и прокуратурата, дали от полиция, разследващи и прокуратура, а защо не понякога и съда. Няма безгрешни хора на света, понякога и съда греши.
Кога ще е това, така, когато...
Когато анализа на ВКС е готов в тази сфера на престъпна дейност, ние ще го ползваме, за да видим къде и да направим изводи, къде курсат нашите неща. Оттам нататък ние имаме взаимодействие и с МВР. В момента се подготвя, т.е. доколкото съм наясно, защото аз не работя по тази тема, е готов варианта на съвместна инструкция между МВР и прокуратура, която има за цел да подобри координацията между двете институции при извършване на първоначални действия по разследването. Тоест, това е мярката...
Чакайте малко, направихте новина в момента. Има почти готова, така ли?
Да, текста, доколкото аз съм в течение готов, предстои просто...
На съвместна инструкция между МВР и Върховна касационна прокуратура за какво?
Главният прокурор и министър на вътрешните работи остава да подпишат тази инструкция за подобряване координацията в дейността между МВР и прокуратурата при извършване на първоначални действия по разследване.
И що до сега това не се е правило?
Това принципно се подразбира.
Изглежда много така по подразбиране, затова я попитах естествено.
Да. Всеки трябва да го знае, но така или иначе, когато се констатира, че това е сериозен проблем, няма нищо лошо да си признаеме, че сме пропуснали нещо. Направим това.
Това отворен документ ли би следвало да бъде? Защото вие сега ще обхванете по някои сфери, но нещо ще се промени или появи допълнително.
Не мога да... Аз от вас започнах...
Логически, да. Разбрах, че вие говорите в условно наклонение.
Да, по темата, да, но тази инструкция има за цел да преодолее... Ако си спомняте в летния доклад, имаше една констатация, която говореше, че големите и шумни полицейски акции завършват...
безславно, да.
Така. Идеята е точно това да се преодолее. Когато полицията има готовност да извърши определена операция, тя да не прави това сама, достатъчно своевременно да бъде включен в тази акция, не с физическо присъствие, съзнание, информираност и с подготвеност за това, което трябва да се случи, и прокурора, за да не бъде той изненадан в момента, в който вече има акция, има задържани лица и той едва тогава да научи за това какво трябва да прави по-нататък. Така че преодоляването на тези разминавания също би било изключително важно като по-нататъчен резултат, защото то ще пък преодолее грешките, които се допускат именно в тия първоначални действия. Понякога, знаете, това са горещи следи, там се събират основните и най-важни доказателства за по-нататъчното разследване.
Значи това ще бъде един координационен документ за координация на производствата взаимно ли как?
Да. Точно така. Тя не е нещо въвеждащо нови такива процесуални правила. Просто начинът, по който трябва съвместно да работят органите, от които зависи запазването на тези важни ценни първични доказателства.
Така, и понеже много напреднахме във времето и разговорът, това са изключително важен и интересен и пак ще ви викам, но кажете ми с няколко думи оценката на едномесечната работа на специализираната прокуратура. Много е малък срок, разбира се, за да се каже нещо, кой знае какво, но все пак.
Действително, много е рано все още да се направи някаква оценка. Аз знам, че колегите там имат много голяма натовареност, по-скоро от делата, които получават в резултат на променената
структура. Да?
Да, те са, доколкото ми е известно, само дела, които трябва да бъдат внесени в съда са около 80. Не знам колко вече успяха да обработят, 30. Може би по-голямата част. Но с оглед и решението на Конституционния съд, знаете, че там имаше в известен смисъл ограничаване на подсъдността на делата по отношение на специализирания съд, се налага преработка на някои от тези дела, пренаписване на обвинителни актове. По някои от тях може би ще се наложи да бъдат извършени някои допълнителни процесуално-следствени действия. Така че основната теза в момента на работата им са тези дела. Колкото до новообразувани, знам, че има такива. Отново искам да се извиня, че не съм в течение.
Не, добре.
Да, или с това какво се случва. Но аз лично съм оптимист.
Добре, казах последен въпрос, но още нещо. В този междинен доклад се споменава за пръв път и политиците го капитализират, това и може би справо, че прокуратурата разследва изборите, миналите избори, парламентарни и местни. Но аз ще добавя и още нещо. Не е ли прекомерно натоварването на прокуратурата? Сега ще трябва да разследвате и кой е виновен за пропуканите язовирни стени, това не е маловажно, но имам впечатление, че за щяло и за нещяло прокуратурата се натоварва с какви ли не функции, които биха могли да бъдат свършени от съответните инспекторати или други органи и при вас да идват вече за качествени производства нещата.
Аз много ви благодаря за тази позиция, защото тя изключително рядко се чува, а е единствената вярна. Аз съм все повече се изумявам от това как всички искат прокуратурата да върши всичко. Просто никога не съм допускала, че може да има такова свръхочакване към една единствена институция.
Не, то може да не е съвсем случайно. Значи първо може някой да иска да се освобождава от отговорности. Не дай си Боже. Второ може някой да не се чувства достатъчно компетентен. Това не го пропускайте също.
И това е възможно, да, съгласна.
И добре, и как вие ще сложите някаква спирачка? Значи...
В тази връзка би искала да обърна внимание на всички тези, които очакват прокуратурата да свърши всичко, че тук също не работят свръхкомпетентни хора във всички сфери.
Точно така.
Това е факт. Ние не можем да кажем, че един юрист, независимо дали работи като прокурор, съдия или следовател, или разследващ полицай, няма значение, че той може да разбира както от лекарска грешка, така от пропукани стени в язовирите и от избори, и от всичко. Така, нашата задача действително е тази, когато съответният компетентен орган, контролен, констатира, че това, което проверява той, не е само някакво административно нарушение или дори някакво некачествено свършена работа, или в зависимост от неговата компетентност, чак когато установи, че този резултат сочи на престъпна дейност, тогава трябва да сезира прокуратурата. И това главният прокурор го говори от 2 години, поне аз съм в течение на това. Така че крайно време наистина всяка институция да си стъпи в ролята, да си поема задълженията и тогава действително можем по-бързо и по-лесно да решаваме въпросите. Ние не отказваме да разследваме престъпления. Ще се провери, разследва се резултата за трагедията в село Бисер, разследват се всички такива сигнали, всички неблагоприятни последици, но когато там не се открие престъпление, не бива хората да се сърдят. Ние не можем да искаме да осъдим непременно някого. Това няма да поправи причинената злина. Ако е нещастно събитие, ако е природен катаклизъм, просто трябва всички да го приемем и да сме наясно, че не всичко в света се случва поради престъпност.
Добре, много ви благодаря за този изключително важен и пространен разговор, госпожо Тонева, и ще продължим да държим топла връзка.
Аз също ви благодаря и ви желая хубав ден.
Благодаря ви.
Слушатели.
Благодаря. Още веднъж разговарахме с госпожа Галина Тонева, заместник главен прокурор на Република България, по темата какви действия трябва да предприеме ГЕРБ, съдебната система и МВР след междинния доклад на Европейската комисия относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка и по други теми.